በረሃት ደስበለ፣ መብራቱ ፍሳሐዬ፣ ሙሴ ቃልአብ፣ ሩት ፍሳሐጤን፣ ዮናታን ዮሴፍን፣ አህመድ እድሪስን ዝተባሃሉ ናይ ኮምፒውተር መሃንዲሳት ድምፂ ናብ ፅሑፍ እትቕይር ናይ ዌብሳይት ሶፍትዌር ኣማዕቢሎም ኣለዉ። እዛ በዞም ናይ ሎም ዓመት ተመረቕቲ ኮሌጅ ማይነስሊ ዝኾኑ 6 መሃንዲሳት ዝማዕበለት ሶፍትዌር ብእትውንኖ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ናይ ትግርኛ ዘረባ ወይ ድምፂ ናብ ፅሑፍ እትቕይር ብዓይነታ ናይ ፈለማ ምህዞ ከም ዝኾነት ኣባል ናይታ ጉጅለ ዝኾነ መንእሰይ መሃንድስ በረኻት ንቪኦኤ ገሊጹላ።
ትግርኛ ድምፂ ይኹን ዘረባ ናብ ፅሑፍ መልክዕ ብምቕያር እዮኻ ተሳልጥ ማለት እዩ። ድምፂ ወዲ ይኹን ጓል ዓብይ ይኹን መንእሰይ ኣለልያ ናብ ፅሑፍ ትቕይር። እሱ ጥራይ ደይኮነ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ እውን እትውንን እያ። ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ። እዛ ስራሕ እዚኣ ብቋንቋ ትግርኛ ተሰሪሓ ደላ ፍሉይ ድገብራ ድማ ብሓድሽ ኣገባብ ወይ ኤንቱኤንድ ኣፕሮች ድበሃል እንዲያ ተሰሪሐ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ዓለም ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ መጀመርታ ግዜ እያ ማለት እዩ። ከምዚ ዝኣመሰሉ ስራሓት ኣብ ካልእ ቋንቋታት ልሙዳት እዮም። ኣብ ብዙሕ መዓላ እውን ክጥቀሙ ትሪኦም ኢኻ ማለት እዩ። ገለ ካብቲ ፍሉይ ደብላ ንሕና ኢልና ንገብሮ ግን ብዘይድኾነ ገንዘባዊ ወፃኢታት ከነማዕብላ ምኽኣልና ማለት እዩ። እዚኣስ ሓንቲ ከም ብልጫ ንሪያ
ካብቲ ኣሰራርሓን ትህቦ ኣገልግሎት ንተበጊሶም ለታይ ዝብል መፀውዒ ከም ዝሃብዋ እውን መሃንድስ በረኸት ተዛሪቦ።
መፀዊዓ ድማ ለታይ ክንብል ሸይምናያ ማለት እዩ። ለታይ ሕጂ ብናይ እንግሊሽ ኣፀሓሕፋ ኤልኢቲኤኣይ እንዳ ለታይ ትኾን ዘላ። እቲ ናታ ኣክሮኒም ድማ ሊስኒንግ ኢንሃንሲንግ ትራንስክራይቢንግ ኤኣያ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ኣሰራርሓ ኣወላ እቲ ናይ ውሽጢ ኣትሕዝቶሲ ከምኡ እዩ። መጀመርያ ትሰምዕ ድሓር ኢንሃንስ ትገብሮ ወይ ነቲ ድምፂ ተማዕብሎ ማለት እዩ። ኖይዝ እንዳኣልየት ንፃረ እንዳገበረት ፀኒሓ ከዓ ትራንስክራይብ ትገብሮ ናብ ፅሑፍ መልክዕ ተቕይሮ። በዚ ተበጊስና ድማ እታ ለታይ ትብል ኤርትራዊ ሽም ክንህባ ክኢልና ንርኢ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ምስቲ ተርእዮ ዘላ ቅልጡፍ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ኣብዚ መዳይ እዚ ደረጃ ምዕባለ ኤርትራውን ማዕረ ካልኦት ሃገራት ንክስጉም ብዝብል ዕላማ ነዛ ሶፍትዌር ከምዘማዕበልዋ ዝገለፀ ካልእ ኣባል ናይታ ጉጅለ ዝኾነ መሃንድስ መብርሃቱ እዛ ስራሕ ኣብ ብዙሕ ዓውዲ ዓብ ኣበርክቶ ከም ዘለዋ እዩ ኣብሪዮ።
እታ ስራሕ ቀንዲ ነዞም ናይ ኣካል ጉድለት ዘለዎም ንኣብነት ከም ዓይነት ሰውራ እንዳኣመሰሉ ክሰምዑ እውን ደይክእሉ ሰባት እውን ትዳይ ድምፂ ናብ ናይ ፅሑፍ ተቐይሩ ከም ዝርድኦም ገብር ይኽእለና ማለት እዩ። ናይ ኢድ ስንክልና ዘለዎም ናብ ናይ ታይፒንግ ዝኾነ ገብሩ ዘይክእሉ ኣካል ሕብረተሰብና ናይ ድምፂ ትእዛዝ ተሓጊዞም ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ ማለት እዩ። ካልእ ጥቕሚ እውን ንኣብነት ንፀሓፍቲ መፅሓፍቲ ካብ ብኢድ ብፅሓፍ ዝነበረ ስራሓት ብድምፂ ተጠቂሞም ብቀሊል ኣገባብ መፅሓፋት ክፅሕፉ ይኽእሉ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ፊልም ኢንዳስትሪ ሳብታይትል ምስራሕ ዝነበረ ኣካል ስራሕ ድምፂ ናብ ፅሑፍ ተቐይሩ ስራሕ መሳልጥ ማለት እዩ። ከምኹም ዳኣመሰሉ ጋዜጠኛታት ዋላ ናይ ሚድያ ትካላት ማለት እዩ ብፅሑፍ ዝግበር ዝነበረ ስራሓት ኣብ ናይ ድምፂ ብቐሊል ኣገባብ ተቐይሩ ብሓፈሻ ንኩሎም ትሕግዝ ማለት እዩ። ዋላ ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ ስራሓት እውን ኩሉ እቲ ብኢድ ታይፐርስ ዝግበር ዝነበረ ኣድካሚ ስራሕ ብቐሊል ከም ዝስራሕ ትገብር ማለት እዩ።
ብዘካየድዎ ፈተነ ልክዕነት ናይዛ ስራሕ ዘተባብዕ ኮይኑ ከም ዝረሃቦ መሃንድስ መብርሃቱ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ።
ስራሕ ናይ መጀመርታ ብምዃና ኣዝዩ ዝነኣድ ውፅኢት እያ ኣመዝጊባ። እቲ መመዝገቢ ናይ ፐርፎርማንስ ድሕስ ሰብ ኣብዚ ናይ ስፒች ሪኮግኒሽን ማለት እዩ ብካራክተር ኤረሬት ዝፍለጥ ወይ ክንደይ ካራክተር ዝተጋግያ ንዝብል መለክዕ እዩ። ኣብዝናትና ድማ እታ ድበለፀቲ ውፅኢት ረኪብና ዘለና 87 ሚታዊት ካራክተርስ ብልክዕ ተምፆም ኣላ ናይ ትግርኛ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ኢንግሊሽ ቋንቋ ብዙሕ ዳታ ኣለዎ ቅሙጥ ዳታ ዝተዳለወ፣ ናይ ትግርኛ ግን ከምኡ ዓይነት ዳታ ሰት ዝተዳለወ የለን ንሕና ንፈልጡ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና በዓልና ምስ ዝነበርና ዓቕሚ ዋላ ምስ ናይ ኮረና ዝነበረ ማሕላኻታት ማለት እዩ ድምፂ ክሳብ 50 ዝበፅሑ ሰባት ኣኪብና ነርና ማዕረ ዝኾነ ናይ ኣወዳትና ዋለድን ፍልልይ ጌርና ሪከርድ ጌርና ከም ናይ ትግርኛ ዝተመልአ ላህጃ ከዓ እቶም ክንረኽቦም ትኽኣልና ኣብ ከበሳታት ዝርከቡ ሰባት ስለ ዝኾነ ቀንዲት ናይ ከበሳ ላህጃ ናይ ትግርኛ እዩ ተመዝግቡ ማለት እዩ።
ኣብ ምንታይ ሕጂ ከም ጉድለት ወይ ከዓ ከም መዓየሻ ኣለዎ ኢልኩም ገምጋም ዝወሰድኩም?
ንሓንቲ ናይ ስፒች ሪኮግኒሽን እቲ ውፅኢት ላዕሊ ወይ ታሕቲ ክገብሮ ዝኽእል ቀንዲ እቲ ዳታ እዩ። እቲ ዳታ ሓደ ኣዝዩ ብዙሕ ክኾን ኣለዎ ከምኡ ውን ዝተፃረየ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ። ንኣብነት ናይ ካልኦት ቋንቋታት ርኢና ካብ 100 ክሳብ 10 ሰዓታት ተጠቂሞም እዮም ዝሰርሖ ናትና ግን ውሕድ ክሳብ 30 ሰዓት ድበፅሕ ጌርና ኢና ሰሪሕና። ስለዚ ነታ ናታ ውፅኢት ንምብራኽ ቀንዲ እቲ ዳታ እዩ ክበዝሕ ዘለዎ ማለት እዩ።
ነዛ ስራሕ ንምምዕባል ዝተጠቕሙሉ ፍሉይ ቴክኖሎጂ ነቲ ብክኢላታት ናይ ቋንቋ ጥራይ ዝስራሓ ዝነበረ ስራሕ ዝቐለለ ኣገባብ ክሰርሕዋ ከም ዝሓገዞም ካልእ ኣባል ናይታ ጉጅለ ዝኾነ መሃንድስ ሙሴ አብሪሆ
ቅናጂ ከምዛን ስራ ስራን ከሎ አጂ አከም ብዝሆነ ነገራት ወይ ና ቋንቋ ኪላታት ብዘል ነገራት ብስራ ነይሩ እዚ ሐዲስ ቴክኖሎጂ ግን ወይ ኤንት ኤንድ ዝባል ዘይ ዝሆነ ለላንጉጅ ኪላታት ስራ ዝኸል ነገር ማለት እዩ ለዚ ንመጥቃም ቃኒ ፓይተን ዝባል ፕሮግራም ላንጉጅ ነ ተጠቂና አብረሲዩ ቱልኪት ከምባል ኢኤስፒ ነ ዝባሉ በፓይተን ስራ ማለት እዩ ኮመን ካሊዝ ባሉ ቱርኪሽ ተጠቂና ከነማብላ ኸይና ማለት አብ መጣይም ከም ሶፍትዌር እና ሞባይል አፕሊኬሽን ክንገባ አብ ሐሳብ አለ አብ ሳይጆዋን ግን ወይ ቆይማ ዘና ማለት አድራሲና ክንረህዋን ኸይል ለማታው ዘሊ ጂአይ ወካኒ ምስተብ ከዛሙድና ዝሆል ነገራት አለው እና ነት ሪከርድ ምግባር ምስማ ትራንስክራይብ ምግባር ገለ ዘሊ ነገራት ተዌብ ፔጅ አለው ማለት ስለዚህ በዌብ ቤዝድ አፕሊኬሽን ዘላ ማለት ሳይበች ማይናሲም ሰማበልና ትናቱ ሰርቨር አጥሚጣ ዘላ ማለት ንመጣ ግን ደህል መራቀ ማለት አማዕብላ ቢልና ዚያደ ፊቸር ሶሲክና አብ ኢንተርኔት ንዝርካ ሐመጣባላና ማለት
እዛ ለታይ ሰመይዋ ድምጽ ይናብ ጽሑፍ ተቀየር ሶፍትዌር አባሃጉራው መድረሁን አፍልጦን ተቀባልነትን ረኺባ ኸምዘላ መሐንደስ ሙሴ ይዛረብ
ተፈለጥነት ንኸሉ አብ ዓለም ደረጃ ዝገበርና ይሁን በመትሐባር ኮሌጅ ማይነሰን ኮሞ ዶክተር የማነን አብ ኦርጋናይዜሽናት ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ፓብሊሽ ኮን ሰሪድነ ድሮ ተቀባይነት ረኺባላ ማለት እዛ ኦርጋናይዜሽን ናይ ቻይና ኦርጋናይዜሽን ኮይና አብ ሲኤልኤን ኤልኤንፒ ወካኒ ኮምፒቲሽናል ሊንግዊስቲክስ ፎር ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ትባል ኦርጋናይዜሽን ነው ማለት ድሮ ተቀባይነት ረኺባ ጆርናሉ ክትበቃ ተስፋታታሎ ማለት ስለዚህ በ5ኻ ተፈላጥነታ ከናብ ይኸልና ለናማ ከባቢ 300 ዶላር የሊያን ንፓብሊሽ ነውትከውን አብ ማይነሲ ባጀት ሐዲትና ነርና ተኾነ ግን ንኸምዚ ተባይ ስለላሎ ባጀት ሐጥረ ስለዘላው ክልጠና ካረን ዘላ ስለዚህ ብዝን ከኸምዚስ ተደናውግ ያላ ማለት ይሕናውን ቢናዶ ሙሴ ጀምበርና ተማረ ስለዘኾነ ቁርብ ቢል ይላትና ለማለት እዚያ ቁርብ ከምን ቅጣት ኮይናትና ነበር ንኽትሐተምሲ ሬዲ ኮይናላ ማለት ባፈሻ ዘስራህ ነዝብ ስለዘኾነ አማዕቢልና ዚያራ ተጠቃነት ንኸልዋ አብዛ አውድ ዝትግደሱ ሰባት ሀገዝ ክትቡና በዛጋጠን ንላባ ማለት
አመወዳታ አዞም 6 ኤርትራውያን መሐንድሳት ነዛ ስራህ ካብት ዘላቸውን ለዓሊ አማዕቢሎም ህዝብ በቀሊሉ ንኸጠቀመላ አምግባር መደብ ሒዞም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላፅ ነዛ ስራህ ንምምዕባል ንዝተሓጋገዝዎም ኩሎም ኣካላት ምስጋንኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ